Mėlyjei klausytojai, katechezės laidoje sveikinamės su kunigu Arūnu Simonavičiumi. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Labai smagu pasisveikinti. Kaip jūs jau ir girdėjote, Marijos radijoje mes ir vėl pas mus ir pradedame, ne pradedame, o baigiame tęsinį apie santokos sakramento liturginius dalykus ir tai, ką kunigas Arūnas Simonavičius norėjo pasakyti. Iš tiesų mes aptarėm su jumis keletą temų apie taip, kaip sutuoktiniai yra panašūs į švenčiausiąją trejybę, apie maldos svarbą ir apie tai, kad šeima yra mažoji bažnyčia. Kalbėjomės apie pasiruošimo santokai svarbą, apie liturgiją, apie apeigas, apie tuos dalykus, kurie santokos sakramento dieną yra naudojami. Ir dar kažką atsimenu, aptarinėjom apie santoką, bet pagalvojau, kad paskutiniai iš šių temų virtinės tema galėtų būti, gal net ir turėtų būti, apie taip vadinamą tokią sakrum ir profanum, apie šventą ir pasaulietišką. Nes visur, kur krikščionys gyvena, jis visada susiduria tarp to, kas yra šventa, ko jisai siekia, ko jisai nori atlikti savo misiją žemėje, padaryti, kad viskas būtų paskirta, pašventinta Dievui, ir tarp to, kad yra pasaulis, kuris tam priešinasi ir visada vyksta, na gal ne karas, bet konfliktinė būsena visada yra. Ir santokos sakramente tas šventas ir pasaulietiškas jis visada yra. Reikėtų manyti, kad yra tam tikra sveika dozė to sąlyčio tarp švento ir pasaulietiško. Čia yra natūralu ir gali visa žmogaus siela ir kūnas pakankamai normaliai visą tai reaguoti ir priimti. Bet aš galvoju, kur yra pavojus. Pavojus yra tarp to, kad santokos sakramento žmogus pradeda nesuvokti, neapmastyti, nepajėgia išgyventi. Beje, reiktų turbūt sakyti, kaip ir kitų sakramentų. O kodėl? Todėl, kad pats savo tikėjimo nenori pažinti ir nepraktikuoja. Natūralus turbūt fizikinis dalykas yra galiojantis tiek dvasiniam pasauliui, tiek už jos ribų, kad viskas, kas yra praktikuojama, tas auga, bręsta, gilėja ir žmogus įsisąmonina, kas yra nejudinama, paliekama ir nesidomima, tas nustojama mylėti, nes nustojama pažinti ir išeina iš žmogaus organizmo arba iš žmogaus sielos, nes na tai tiesiog nėra praktikuojama. Apie šių laikų bažnyčią teko nugirsti vieną, nes šeimos yra bažnyčios dalys, teko nugirsti vieną dalyką. Sako, senovėje, kada bažnyčia turėjo duoti duonos, visus mokė maldos. O dabar atėjo laikai, kai bažnyčia turėtų mokyti visus maldos gyvenimo, o bažnyčia dalina duoną. Na, tokio prieštaravimo galbūt ir yra, atrodo, kad panašu, bet esminis dalykas, ką norėtųsi atkreipti dėmesį, tai, kad dingo iš šeimų, dingo iš kunigų gyvenimo, o tai susieta vieni su kitais malda. Malda ir tikėjimas padaro būtent dalykus, kurie veda žmogų, kad jisai pradeda šventinti erdvę, laiką, santykius ir jie pradeda virsti iš pasaulietiškų arba, galime sakyti, bedieviškų santykių, kur nėra Dievo, virsti į santykius, kurie yra sudieviški, kaip pasakyti, santykiai. Rusų kalboj tai tie du žodžiai yra labai išraiškingi, yra bezbožai ir yra ubogiai, tai tas, kuris yra su Dievu. Na, bet prie ko čia yra šeima? Nežinau, kaip, bet faktas yra tas, kad labai daug sutuoktinių, kurie nori tuoktis, kyla klausimas, ar jie yra tikintys. Ar jie turi tokį tikėjimą, koksai reikalingas. Aišku, to pamatuoti negali, bet yra tam tikri kriterijai, pagal kuriuos galima nusakyti. Čia nepristatysiu jums jokių mokslinių dalykų, bet vat kaimo klebono pasvarstymai apie dalykus, kurie yra, na, problematiški. Atrodo, kad jeigu gerai taip pagalvojus, jeigu per metus kaime apženijam 16 porų, na tai iš tų 16 porų santuokos sakramentą pabando suprasti, pabando priimti, pabando daryti taip, kaip klebonas sako, 4. Nu, nusiginčykim ant 6. Bet miestas yra ne kitaip, o gal ir dar baisiau. Dalykas yra tas, kad žmogus, įsivaizduokit, aš einu priimti kažko, ko pats nesusigaudau. Na tai sveikas protas čia turėtų užduoti keletą klausimų, ar einu iš vis turėtų užduoti klausimą, ir jeigu einu, tai aš turiu žinot, kas man bus. Dažnai ir per televiziją, vat, kai kada kalba apie apgautų žmonės, sako, skaitė sutarties pradžią, bet neskaitė smulkiųjų tekstų. O smulkiuosiuose tekstuose dažniausiai būna aprašyta viskas, kas tau bus, jeigu tu nesumokėsi laiku banko paskolos įmokos. Ir tu pasirašai po to. Tai turėtų kilti įtarimas, ar tokio smulkaus teksto, ar perskaito tokį pasiruošimą ir sutuoktiniai. Bet dalykas tai, kad be tikėjimo priimta santuoka, jinai ir toliau ir lieka nenaudojama. Nenaudojama, tai turiu omeny, kad žmogus savo tikėjimo stengiasi neugdyti. Bažnyčia įvedė tokį dalyką kaip santuokos pasiruošimo kursai. Jie neduos žinių viso reikiamo bagažo. Jie yra tik tai duodantys tam tikrą tokį impulsą, kur žmogus sako, oi, čia viskas taip svarbu, o aš nelabai ką žinau, reikia pradėti mokytis. Čia neužtenka, kaip žmonės sako, kad va, aš jau vaikus moku padirbdint, susigaudau šitam mene, jau šitą baletą aš moku sušokti ir viskas tvarkoj. Va ir netvarkoj, ir neužtenka, net psichologinių žinių reikia labai daug turėti. Reikia turėti daug ir charakterio pažinimo, ir ta žinias jau būti taikius savo gyvenime. Štai kaip būna, kad pavyzdžiui, jeigu nori būti vyras kunigu, tai ruošiasi 6 metus. Siuntinėjamas būna pas visokiausius klebonus. Ir pas gerus, ir pas blogus, ir pas vyskupą važiuoja, ir pats eina daro, mokosi, studijuoja. Arba kad ir kitokių dalykų žmogus ruošiasi, tarkim, studijos, praktikos yra labai įvairiausios. Bet labai keista, kad į santuoką stačia galva maždaug per 2 savaites įpuola žmogus. Ir dažniausiai tą stačią galvą ir nukerpa gyvenimo žirklės. Paskui įsivysto kas? Įsivysto labai priešingas mąstymas prieš Dievą ir prieš bažnyčios mintį. Žmogus tada tampa, na, krikštytų pagonimi, kaip sakė vyskupas Kazimieras Paltarokas savo sakramentų pamokslų knygoje. Tokie žmonės tampa krikštytais pagonimis, nes jie niekom nesidomi, kartais net į tos kursus nenori eiti. Nors paskui po kursų, kada parašo atsiliepimą, tai ten būna nuostabiausių grožybių prirašyta, kaip buvo smagu, kiek jie visko sužinojo, kaip jiems viskas patiko. Santokos užduotis yra taip pat būti sakrum padėtyje, šventoje padėtyje. Jau Kazimieras Paltarokas tą knygą išleido Seinuose 1911 metais ir jisai joje rašo, kad jau tais laikais buvo daug bandymų įvesti kad santuoka, kaip mes vadinam dabar, yra civilinė metrikacija, ZAGSAS. Kad jau nereikia bažnytinės, tada buvo pradėtos kelt mintys jau. Bet jisai rašo, tai yra didžiulis pavojus. Nes santuoka, anot mūsų, cituoju, todėl, kad tai yra mūsų lietuvių vyskupas, nuostabus to laikmečio pedagogas. Jisai sako, santuoka yra visos visuomenės gili maitinanti šaknis. Ir jeigu ji pereis iš va šito vadinamo sakrum, iš švento sakramento, pereis į ZAGSUS, pereis į visur kitur, šita šaknis nudžius ir nubyrės visi lapai, nukris viso šakos, nudžius pats medis. Ne iš kur kitur, o iš šeimos eina ir kunigai, ir vienuoliai, eina ir patys sutuoktiniai, kiti tėvai, kitos mamytės. Viskas eina iš pačios santokos. Darykim, ką norim, aukštinkim, ką norim, apie sakramentus galim kalbėti, kaip norim, bet tiesa yra tokia, kad viskas žmogaus, visa auklyba prasideda šeimoje, visos vertybės prasideda šeimoje, kad ir netikinčioje, bet tenai. Ir jeigu tas pavojus 11 metais buvo, o šiais laikais jis yra įgavęs, na, švelniai tariant, didelį mastelį, apie tai verta susimastyti. Kodėl? Todėl, kad tikinti žmogus skiriasi nuo netikinčiojo tuom, kad jisai gyvenime, ar kasdienybėje, ar ypatingose progose, jisai viską, ką daro, jisai daro su Dievu. Tik tuom ir skiriasi tikinti žmogus, kad jo gyvenime jis šaukiasi Dievo. Jis kviečia Dievą dalyvauti į savo kasdienybę. Jeigu Dievo nėra, žmogus tada pats sau tampa Dievu, nes kito už žmogų aukštesnio, žmogui apčiuopiamo, apsvarstomo nėra. Po žmogaus Dievas. Jeigu Dievo nėra, stogas aš. O kai stogas aš, galiu daryti, kaip man atrodo, kaip man išeina, kad ir ne visiškas Dievas, bet šioks toks mažas dievukas aš pasidarau. Ir tada, kas atsitinka, prasideda įvairiausios nuomonės, įvairiausias būdas, kaip kas gali. Kitaip tariant, 9 auklės vaikas be galvos. Nes visi visaip gali ir visi visaip mano. Tik tai vienas Dievas turi vieną mintį ir vieną kryptį. O žmonija yra labai labai skirtinga. Atsitinka tai, kad žmogus pradeda nesilaikyti Dievo duoto mokslo. Ir žmogus tada tampa profanum, tada tampa pasaulietiškas. Tada jisai pradeda vadovautis ne Dievo mintimis, lygiai taip ir su kunigu yra. Jeigu kunigas pamiršta savo tikėjimą ir pamiršta Dievo mokslą, jisai yra toks posakis, pasidaro kur kas geresnis už popiežių. Tai irgi tas pats atsitinka. Iškrinka bendra mintis, iškrinka bendras vedimas. Ir viskas turi būti kaip aš noriu, o kaip aš noriu, nebūtinai kiti to nori. Einant į santuoką, taip kaip ir į kunigystę, labai svarbu galvot, ar aš nepraradau tikėjimo, ar meldžiuosi, ar mano tikėjimas yra dar srovenantis upelis, ar jau pelkynas, ar jau reikia susiimti. Ir štai vyskupas Paltarokas, mes vat katechezėse kalbėjom, bet vat šitos temos nepalietėm su jumis. Trumpai taip užbėgom tenai į kiemą apaštalo Pauliaus, kuris sako, kad vyras pašventinamas per žmoną, žmona per vyrą, bet akcentuoja vyskupas Paltarokas kitą dalyką. Sako taip, žmona vyra ir vyras žmona paragina, pasitarė jie kartu ir šeimose gyvendami, apie ūkio reikalus, apie vaikų auklėjimą tarėsi. Jisai sako, bet ar tarėsi tikėjimo reikaluose? Ar kalbasi tikėjimo reikale? Ar paragina vienas kitą eiti iš pažinties? Ar paragina vienas kitą eiti sakramentų? ar pakviečia vienas kitą į bendrą maldą, ar poterius vienas kalba savo darbe, o kitas kalba savo darbe, ar iš vis poterius kalba, ar vaikus moko maldos. Vat štai šitas akcentas, jisai per mūsų ankstesnės katechezės buvo užmirštas, o dabar vartydamas vyskupo Paltaroko knygą radau. Vyra žmona ir žmona vyra pašventina, prie Dievo veda, tai reiškia, kelia į šitą šventąją erdvę. Labai svarbus dalykas yra suvokti, kokį dalyką santokos apeigose kunigas iškelia rankas virš jaunųjų. Bet ką tas iškėlimas reiškia? Tas rankų uždėjimas reiškia, kad tu esi Dievo nuosavybė, kad tu priimdamas santokos sakramentą tampi Dievo nuosavybė. Senoviai taip kunigai darydavo Senojo testamento, kai atnešdavo auką į šventyklą, uždėdavo rankas ant atnašos ir jinai nuo to laiko tapdavo šventyklos nuosavybė. Žmogus jos jau negalėjo išsinešti iš šventyklos. Tai tu atėjai santokos sakramento, arba tarkim, va, tu atėjai kunigystės, ant tavęs uždėjo rankas. Tu išeisi jau ne toks pats, kaip kitiem gal ir atrodytų, bet tu žinai, kad aš jau esu kitoks. Jau mano kokybė pakito, nes aš esu Dievo nuosavybė. Aš išėjau iš bažnyčios kunigas, o kitas išeina iš bažnyčios vyras, išeina žmona. Jau aš esu ne taip kaip kažkas tokio. Mes pripažįstam tikintieji, kad šita tikrovė yra ne kažkokia menama, ne kažkokia šiaip grožio aspektas, bet tai yra reali tikrovė, kad aš jau esu kitas. Aš jau esu žmonos vyras arba vyro žmona, kad aš jau esu kunigas, kad ta tikrovė pasikeitus. Joje atsirado vienas tikinčiam žmogui svarbus dalykas – Dievas. Ir Dievas ko neleidžia? Dievas neleidžia ištrinti ribos. Yra apie pasaulio pabaigą kalbama daug dalykų, bet viena iš tokių realiausių privertė susimastyti, tai vieno kunigo pasisakymas, sako, kada bus pasaulio pabaiga, kai išsitrins riba tarp nuodėmės ir nenuodėmės. Kai žmonės ištrins visiškai ribą, kurią bažnyčia kiek įmanoma saugoja, kas yra nuodėmė ir kas nenuodėmė. Tariant, kas yra sakrum ir kas yra profanum. Vienas iš jų bažnyčios lenkstis, per kurį žengė jaunieji. Vat, kai šita riba išsitrins, tada galima bus skelbti, kad jau prasidėjo pasaulio pabaiga. Bet atrodo, kad bažnyčia gyvuoja ir bažnyčia laikosi šitos ribos labai smarkiai, net kartais sumokėdama, kaip istorijoje žinome, Anglijos atvejus ir kitus, kad vis dėlto ta riba yra, kad ir labai didelė kaina, bet saugojama. Prisiminkim tokį popiežių Aleksandrą VI, kuris švelniai tariant moralinių savybių apie popiežių kalbant neturėjo. Bet bažnyčios mokymą, kas yra nuodėmė, kas yra nenuodėmė, jis visada laikė. Ir bažnyčios mokymą, kad santuokoje taip pat turi dalyvauti, net nebuvo svarstomas toksai dalykas, nors pats buvo asmenybė kaip po tokia labai niekas. Taigi bažnyčia visada sakė ir sakys, kad santuoka yra šventa, taip kaip Kristus myli bažnyčią, o bažnyčia Kristų. Apaštalas Paulius taip pat yra kalbėjęs daug santuokos klausimų. Jeigu jūs skaitote šventą raštą, ten labai labai daug yra pavyzdžių. Aš tik tai norėčiau papasakoti Tobijo atvejį, kai jisai apsiženijo moterį, kuri prieš tai jau buvo dama apsėsta piktosios dvasios, jinai numarino 7 vyrus. Ką darė Tobijas? Tobijas ją ženijos iš meilės, Tobijas ją labai mylėjo, Tobijas prieš suguldamas su ja mylėtis, jisai paprašė: mano žmona, atsiklaupkim ir pasimeliskim. Ir jie šaukėsi Dievo, pasimeldė ir Tobijas liko gyvas ir gyveno jie ilgai. Tobito knygoje jūs galite šitus dalykus rasti. Labai įdomiai pasisako bažnyčios tėvai apie santuokos sakramentą, kad tai yra tikrai neišardomas ryšys. Bet kada žmonės Dievo nepaiso, kada žmogus pats sau tampa viso ko rodikliu, žmonija į savo istoriją įnešė ir žydai tą matė daug patystę. Tai buvo praktiškai aplinkinių kultūrų natūralus reiškinys. Ir ta daug patystė labai ilgai buvo ir galiojo. Argumentuodamas apie daug patystės nebuvimą, ir Jėzus pasakė, kad atleisti moters negalima, nes iki tol taip nebuvo, bet ir šventasis Jonas Auksaburnis sako, jei Dievas būtų norėjęs, kad Adomas turėtų kelias žmonas, jam būtų ir sutvėręs keletą jėvų, bet sako, dabargi sutvėri vieną jėvą. Bažnyčios tėvai visada yra laikomi dideliu autoritetu ir jų mintys, jų pagrindimai bažnyčios svarstymuose turi labai reikšmingą vietą po švento rašto antraje. Žinoma, tradicijos ir sveiko mokslo patikrinta viskas būna ir sudėliota į vietas. Taigi santuokoje žmogus yra pašauktas taip pat šitą patį svarbiausią žmonijos santykių reiškinį, patį sakrališkiausią, susakralinti. Apaštalas Paulius, atsiprašau, man atrodo Petras, yra sakęs, viskas, ką darote, ar valgote, ar geriate, ar ką kitą darote, viską darykite Dievo garbei ir žmonių gerovei. Kalbama apie paprastus buitinius dalykus, apie paprastus darbus. O čia yra didelis pavojus mums apie santuoką kalbėti, na, visiškai nepagarbiai, reaguoti į ją, bendrauti su susituokusiais žmonėmis, flirtuojant, traukiant juos į nuodėmę, visa tai mums visiems yra didžiulis pavojus. Netgi turbūt mes, kai kalbam kokį nors jumorą, anekdotus skaldom, susėdę ir tas jumoras, jisai, man atrodo, irgi prisideda labai dažnai prie tokio požiūrio, kad, vat, kunigystė dar kažkaip laiko, nes ne kasdien susitinka su kunigais, bet santuoka yra pradedama žiūrėti, kad, na, tai yra tiesiog nereikšmingas dalykas, kurį panorėjus gali mest ir gali eiti ieškoti toliau, patiks turėsi, nepatiks neturėsi. Nežinau kaip dėl pasaulio žmonių, bet dėl tikinčiųjų žmonių tai yra didžiulis pavojus. Labai būna malonu matyti, kai tikinti žmonės saugoja vienas kitą, saugoja savo šventą požiūrį į savo sutuoktinius, į savo vaikus, kada jie suvokia, jeigu paklausi jų, kas yra santuoka, tai pirmiausiai yra šventas dalykas sudarytas Dievo akivaizdoje vyro ir žmonos susijungimas, tai tokių atvejų yra ir gana nemažai tiek miestuose ir kaimuose Lietuvoje, bet pavojus ir kad tai mes išgyvenam kaip nuolatinę pagundą, visada įvyksta. Atsikvėpkim, paklausykim muzikytės gražios, o paskui vėl kalbėsim. švento rašto mokymas, šio laikinį, jeigu tariant, tai žmogų gazdina ir jam sukelia nemalonius jausmus, kada kalbama apie vyro ir moters santykius, labiausiai tokiuose, na, moterys kraiposi, kada sako, tu, žmona, būsi paklusni savo vyrui. Jis sako, taip Sara klausė Abraomo ir vadino jį savo viešpačiu. Tas paklusnumas, mes gal esam taip įpratinti, kad jis yra toks, na, nenormalus, kad iš mūsų bet ko, bet kada gali būti pareikalauta. Senoviai tas klusnumas, jis kitaip atrodo būdavo suprantamas ir jisai susietas su to, kad tikėjimas ateina iš klausymosi. Apaštalas Paulius net rašo, neleidžiu moterims kalbėti bažnyčioje. Ta prasme diskutuoti. Moteriškė kalbėsis namuose su savo vyru apie tikėjimą. Bet tas, kad kai galvoja, kad susituokusiųjų bažnyčioje, kad vyras yra šeimos galvai, o tai reiškia, kad visagalis, ką nori, tą daro, tai taip nėra. Apaštalas sako, kaip Kristus myli bažnyčią ir atidavė už ją savo gyvybę. Tai vat štai vyro kuri vieta šeimoje, kur reikės save aukoti. Būti galva, tai negalvokim, kad taip, na, kai mes buvom mokiniai, irgi visada galvodom, kad mokytojas tai yra didžiausias mokykloje tinginys, kuris nieko gali nedaryti ir elgtis kaip nori. Gal taip ir būna, bet paprastai, kai tampi mokytoju, sužinai, koks ten yra darbas ir kokie ten yra reikalavimai mokytojui. Tai ir vyras nėra cerberis šeimoje. Vyras yra prižiūrėtojas, galva, kuri turi mąstyti, kur kreips visą kūną. Ir tas paklusnumas, jisai yra panašus labai į Jėzaus paklusnumą. Jeigu tu, moterė, pildai šitą paklusnumą savo šeimoje, tai tu, vadinasi, esi Jėzaus lygio. Nes Jėzus, kada jisai meldėsi viešpatie, te praeina ši taurė pro mane negerta, Jėzus vis tiek tą taurę turėjo gert. Arba Jėzaus misija buvo, Jėzus siuntė tėvas į žemę ir Jėzus ėjo. Tai jeigu tu esi paklusni, jeigu tu įsiklausai į savo šeimą, o ne vien tik į savo poreikius, tada, jeigu tu bandai suprast savo vyrą, o vyras tave prižiūri, tada tu esi visai panaši ir išpildai tą sakramento priedermę, kokia yra paduota bažnyčios. Bet noriu, kad būt biški linksmiau, klausyt, primint, tokį graikų filosofą Sokratą. Jisai turėjo žmoną Ksintipą. Na, ir ta žmona buvo klasikinio pavyzdžio pikčiurna, ragana ir nenuorama, rėkdavo, taukždavo, viskas negerai. Būdavo ateina pas jį mokiniai, mokiniai eidavo tais laikais į namus, pas mokytoją sėdėdavo kieme, o žmona antram aukšte iš balkono visada bardavo savo vyrą. Sokratas labai dažnai padarydavo mokiniams tokią pastabą, kad sako, moteris, kaip ratai, turi dardėti ir suktis. Sako, tokia rato užduotis. Bet kartą neišsikentė jo žmona ir rėkė, šaukė, koliojo savo vyrą prie mokinių ir paėmus kibirą šalto vandens ant jo užpylė. Sokratas pakėlė pirštą ir sako, po tokio griaustinio toks lietus ir turi būti. Šventoji Monika pasižymėjo panašiu kantrumu. Jinai savo draugėm sakė, o jeigu jūs su savo vyrais negalite sutarti ir įžiebė dar didesnius vaidus, tai vien tik tai todėl, kad nemokate laiku patylėti, kad neišmokstate nesureaguoti į tą pykčio priepolį, o palaukti, kol jisai praeis. Ir iš tiesų šventoji Monika turėjo iš ko kalbėti, nes jos vyras
buvo labai griežtas, toks ūmaus charakterio žmogus. Bet šventoji Monika, Augustino motina, sugebėjo su juo sugyventi ir pakankamai vienas kitą mylėti, nes jinai nepaisydavo šito vyro tarškėjimų, palaukdavo, kol jis išsirėks, po to jie gražiai aptardavo visus savo reikalus. Tai kartais šitas vat, įsiklausymas, šitos dorybės galima išmokti tik tai iš švento rašto, iš šventam rašte duotų pavyzdžių ir iš šventųjų gyvenimų. Jo patiriame visur. Gerai, gal dabar šeimoje vienas kito taip neniekina, nežemina, bet pasižiūrėkite darbe, darbdavys ir darbininkas. Pasižiūrėkite kitose situacijose, kada susitinka žmonės gatvėj, lipdami į autobusą ar į troleibusą ir panašiai. Kiek įvyksta tokių vaidų ir visokiausių, tai mes visur turime, na, tokių dalykų, kur mums gerų progų mokytis, žmogaus nežeminti arba nesileisti žeminamu. Žmogus turi mokėti save apginti, bet kartais, na, situacija išpuola tokia, kad nori, nenori, turi, kaip katekizmas moko, nuoskaudas nukesti. Tai irgi žmogų moko būti romesniu. Malda yra toksai veiksnys, kuris, kaip sako šventa giesmė, ten, kur duobė užlygina, ten, kur kalnas sulygina, kur nėra praėjimo, padaro jį tokį. Norėtųsi šioje paskutinėje katechezėje pasakyti, kad maldos dėka ir labiausiai neišmuštravotas mulas gali tapti ramiu, ir labiausiai nuskriaustas žmogus gali atrasti savo vertę ir pradėti augti, mokėti apsiginti. Santokoje malda yra būtina sąlyga – Dievas ir malda. Visiems sudie, prie mikrofono buvo kunigas Arūnas Simonavičius.